Nu, te jau neko nevar plānot, jo tu jau, nezinu, tu varbūt rītā būs uz ielas, un neviens neko nevar konkrēti pateikt, kas ar mums notiks, ko mēs darīsim. Vai mēs strādājam, vai mēs, vai mūsu slēdzi ciet, vai kas mums jādara. Reāli jau tāds, nu, kā teikt, tāds darbības.
Nelielai telefonu sarunai piekrīt uzņēmuma Liepājas metalurgs darbiniece Gundaga Kristvalda. Ilgus gadus metalurgā strādā arī viņas vīrs. Agrāk dzīvesbiedrs saņēmis ap 300 latiem mēnesī, bet Gundaga pelnījusi ap 200 latiem. Tagad ienākumi sarukuši uz pusi. Ģimene aug divas meitas, viena mācās augstskolā, otra ies 6. Klasē. Gundaga stāsta, cik lieli bijuši ģimenes ienākumi augustā.
Uz to momentu, kamēr jau ir siltums, tad jau kaut ko var samaksāt, bet nu, kā tālāk, tad jau nezinām. Skolai jau var vēl nekas it kā nosapirkt, jo nu, nezin, kā būs tādiem līdzpēm.
157 latus 10. Augustā saņēmis Liepājas metalurgs darbinieks Egons Kļava. Viņa ģimenei pagaidām nav nopietnu finansiālu sarežģījumu, jo pašam izdevies vasarā piestrādāt, bet dzīvesbiedri strādā skolā un bērni jau izauguši. Taču viņam ir grūti iedomāties, kā izdzīvo pārējie.
Tad es zinu, kad ir vīrietis, kam ir trīs bērni, viņš viens pats. Un, ko viņš teica, viņš nezina, piemēram, kā 1. septembrī palaist savus bērnus uz skolu. Viņš teica, man pat nav, ko viņam kurpes nopirkt. Tā kā tas ir ļoti traģiski ir citiem cilvēkiem.
Liepājas metalurgs arotbiedrības vadītājs Jānis Grava skaidro, ka nākamnedēļ 75 latus saņems tie vecāki, kuru bērni uzsāks mācības 1. Klasē, to paredzot koplīgums, un arī šajās finanšu grūtībās ieviesta kārtība nemainīšoties. Liepājas metalurgā neziņas un gaidīšanas laiks sākās jau pirms 5 mēnešiem, spriež Jānis Grava, norādot, ka šobrīd ir parādījies kaut neliels cerības stariņš.
Bet nu, ja tai 26. augustā tiek apstiprināts tiesiskās aizsardzības plāns, arī tas jau vēl nenozīmē uzreiz, ka mēs tur 1. 2. 3. septembrī sāksim strādāt, bet nu, mums parādās cerība, ka būs nauda, būs tie apgriezamie līdzekļi, varētu sākt iepirkt izejvielas, sākt ražot un cilvēki varētu sākt saņemt algu.
Pienākuši laiki, kad metalurgi spiesti lūgt sociālo palīdzību, skaidro Jānis Grava. Līdz šim zināms, ka no metalurga ir aizgājuši aptuveni 220 strādājošo. Daļa no viņiem visticamāk ir pensionāri, kā arī cilvēki, kuri jau atraduši citu darbu. Tā spriež Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane. No 17. aprīļa līdz šai dienai filiālē ir reģistrējušies 96 bijušie metalurga darbinieki. Turklāt dažādu profesiju cilvēki.
Vienmēr kaut kā liekas metalurgs, nu tie tad ir metalurgi vai karstā metāla novācēji, jā, arī tie ir aizgājuši no darba nedaudz, bet mums ir auto atslēdznieki, mums ir automobīļu vadītāji, mums ir laboranti, mums ir ritošā sastāva atslēdznieki atnākuši, mums ir uzskaitvedis un frēzētājs un ekonomists mums ir reģistrējies no metalurga, mums ir rūpniecisko iekārtu inženieris, tehniskās struktūra vienības vadītāja vietnieks, arī vēlmētājs, darba rīkotājs, apsargi ir atnākuši, dārznieks, celtņu operators, stropētāji un tā tālāk.
No šiem 96 cilvēkiem darbā ir iekārtojušies 12. Vairāk no viņiem dara pilnīgi citu darbu, piemēram, metāla griezējs kļūst par aprūpētāju. Tikmēr daudzi uzņēmumu darbinieki joprojām cer, ka metalurgs septembrī atsāks strādāt un viņiem būs darbs. Citi lūkojas jau ārpus mūsu valsts robežām, kur iespējams strādāt līdzīgu darbu. Savukārt Liepājas nama apsaimniekotājs pēdējā laikā novērojis, ka daudz dzīvokļu ēkās, kurās dzīvo metalurga darbinieki, apmaksas līmenis par komunālajiem pakalpojumiem sarucis par 5% līdz pat 7%. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.